yksi mies. Mikä on tarkalleen ottaen titulaari, titteli, jolla sä yleensä kutsut itseäsi?
No, työtön. Mä olen kyllä diplomi-insinööri. Joo. Valmistunut tai lähtenyt Utajärveltä Pohjois-Suomesta Oulun yliopiston kautta. Ollut suuri osa elämää teknologia viennin palveluksessa. Ja tänä päivänä asun Espoossa. Mm. Ja harrastan tämmöistä eräiden raamattututkimuksiin liittyviä juttuja, niin kuin Noan arkin kanssa askartelua ja sitten ehkä käytetty jäähdytysnesteen prosessin kanssa painiskelua.
Ja sä oot tämmöinen insinööri, jolla on tämmöiset vaatimattomat pienet harrastukset kuin Noan arkki ja tällaista.
Kuulostaa tietysti aika erikoiselta, mutta kohtalo on näin johdattanut.
Niin. Mm. Tämä on, me on aikaisemminkin oltu sun kanssa juttusilla ja tuolla kesäseutuvilla niin käytiin puistonpenkillä juttelemassa Saaban kuningattaresta. Mutta tämä Noan arkki-asia on mielenkiintoinen nyt ihan senkin takia, että sähän olit MTVn Huomenta Suomi-lähetyksessä joitakin aikoja sitten just tämän Noan arkki-kysymyksen ympärillä. Ja sä oot ollut toimittamassa kirjaa nimeltä Noan arkki. Mullistava laiva löytyi Araratin vuoristossa. Arkin löytöpaikka Koillis-Turkissa ja kuva arkista sellaisena kuin maaperätutka ja savitalot sen esittävät on tuossa kannessa. Vaikka tästä arkista on ollut paljon puhetta ja tuolla tavalla, niin voitko ihan lyhyesti nyt aluksi tiivistää tämän arkkilöydön?
Tämä tuli maailmantietoisuuteen oikeastaan vasta vuonna 1988 David Fassoldin kirjan johdosta, mutta sen löytöhistoria oli kyllä jo alkanut hiukan aikaisemmin. 1969 se oli Life-lehden kansikuvassa ja siellä oli sisällä jotain kuvia, koska se oli pulahtanut esille Turkin hallituksen ilmavalokuvakartoituksessa tämmöisenä venemuotoisena kohteena. Ja tänä päivänä tiedetään siitä, että se oli tullut maanpintaan näkyviin 1948 toukokuun puolivälissä samana päivänä, kuin Israelin valtio itsenäistyi.
Onko se tämä kuva just, mikä on sivulla 65?
On. Siinä on ilmavalokuvakartta.
Aivan. Ilmavalokuva arkista Turkki 1959-59070BS08 Credit ja Fasoli niin edelleen.
No se on
virallinen kuva.
Kyllä. Siinä on semmoinen venemuotoinen kummallinen kohde, joka kiinnitti ilmavalokuvakarttojen tutkijoiden huomiota sillä tavalla, että se nousi tuosta ympäröivästä maanpinnasta 4-6 metriä ja oli ihan selvästi venemuotoinen. Ja siksi se tuli esille.
Tämä muutenkin, kun tätä kuvaa katsoo, ikävä, että kuuntelijat eivät tätä voi nähdä, mutta tietysti kirjan hankkimalla pääsee käsiksi myös näihin valokuviin, niin selvästi näkee, että tämä venemuotoinen pinta tässä niin poikkeaa muusta siitä maan ympäröivästä, ympäröivän maan niin kuin suunnasta ja tuommoisesta luonnollisesta, miten nyt sanoisi, näistä urista ja tällaista, mitä tässä näkyy. Hmm.
Se on 157 metriä pitkä, se on 26 kilometriä Araratilta etelään, aivan Iranin rajan pinnassa. Ja sitä on tutkittu nyt pintaa rikkomattomiin menetelmiin, jossa käytettiin ydinresonanssi maaperätutkaa. Ja se, mitä sieltä on löydetty, niin on todella niin kuin hiuksia pystyy nostattavaa sillä tavalla, että nämä löydöt sattuu yksin historian tietojen kanssa, millainen Noan arkki on ollut, niin mielenkiintoisella tavalla.
Mites nuo arkin mitat?
Joo.
157 metriä ja 164 metriä.
Nyt kävi tässä tutkimuksessa ilmi, että arkin pituus 157 metriä, sehän on raamatussa ilmoitettu, se on 300 kyynärää. Ja ne muutkin mitat, aluksen leveys 50 kyynärää ja aluksen korkeus 30 kyynärää, sattuvat yksin tämän maastosta löytyneen laivan hahmon kanssa sillä tavalla, että tämä kyynärä, jota on käytetty mittayksikkönä, näyttää olleen tämä Hesekiel kirjassa kerrottu taivaallinen kyynärä, joka oli kämmenen leveyden verran pitempi kuin hebrealainen kyynärä. Ja tällä mitattuna niin tämä alus on ollut semmoinen kuin Raamattu on sen kertonut olevan. Osa näistä tiedoista perustuu Gilgamestaruun.
En puhu näistä mitoista nimenomaan.
Ja puhun näistä mitoista. Ja ennen kaikkea materiaalista. Tämä laiva osoittautui olleen kannattavalta runkorakenteelta ruokoa. Ja sen päällä oli sitten 3 kerrosta, jotka oli seetristä tehtyjä.
Vaikka tästä on ollut jossakin yhteyksessä puhetta, niin tämä asia ehkä on hyvä vielä ottaa esille. Ja Raamattuhan puhuu tästä arkimateriaalista. Puhutaan honkapuusta muistaakseni. Mites tämä sopii yksin nykyisen arkkiliudan kanssa, jos olettaisimme, että kysymyksessä on nimenomaan Noan arkki?
Suomalainen Raamattu puhuu honkapuusta. Eräät ulkolaiset käännökset puhuu seetripuusta ja on yksi Raamatun käännös englanninkielellä, joka puhuu myös ruoosta. Eli nämä materiaalit hajaantuu niin kuin laidasta laitaan. Ja tarkemmin asiaan perehdyttyään Fasolt tuli siihen johtopäätökseen, että koko tämä juttu on saanut alkunsa tämän muinaisen aluksen pintakäsittelymenetelmästä. Siinä on ollut hohkakiveä ja se on saatu, ja maapikeä, ja se on saatu soodalla kivettymään. Ja nämä muinaiset kaksoisvirtaimaan ihmiset käyttivät tästä kivikuoresta nimeä KPR. Ja siinä termissä on käsitetty olevan jotakin sellaista pikimäistä, tarttuvaa. Ja sen kautta on tehty arvaus pihkaan ja sen kautta on tehty arvaus honkapuuhun, mutta itse tämä sana ei ole koskaan minkään kielitieteellisen tutkimuksen mukaan perusteltavissa, että se olisi seetriä tai honkaa tai sypressiä.
Ja sitten tuli tämä ruoko.
No sitten tuli tämä alus esille, niin kuin Gilgamesh-kertomus kertoo, että se tehtiin ruoosta. Ei ole mikään yllätys laivarakennusinsinöörille, että se on tehty ruoosta, koska koko historian aikana maailman pisin puurakenteinen laiva oli 100 metriä pitkä Vuoming, joka ei koskaan saanut oikeutta mennä valtamerille, koska se oli hajomisvaarassa, sitä pumppasi 100 miestä vettä ulos sieltä.
Mitkä muut tuommoiset seikat on kiinnittänyt tämän nykyisen löydän nimenomaan just tähän Noan arkki, mikä puhuu sen puolesta?
Joo. Tulko tässä, mä vastaan tuohon kysymykseen, mutta mä ensin tässä on ihan noin yleisön tajuamiseksi, että kuinka iso tämä laiva oli. Tämä oli täsmälleen metrille yhtä pitkä kuin Estonia-laiva. Ja sitten, mikä tässä liittyy tähän Noan arkkiin? Gilgamesh-kertomuksessa kerrotaan, mistä tämä laiva oli tehty. Se oli tehty ruoosta. Se me jo tässä käytiin läpitte. Mutta maaperätutka pystyi hahmottamaan tuolta tämän löytöpaikan sisältä väliseinät. Niitä oli 9 kappaletta. Ja myös niiden rakenteet. Sillä eräät siinä oli 3-kertaisia. Ja sieltä löytyi sitten pitkittäiset laivan suuntaiset naularivit tai vaarnarivit, mitä hälytyspisteitä, joissa rauta hälytti, oli kaikkia yli 5400 kappaletta. Ja sitten itäänpäin arkilta löytyy kaikkiaan 12 ajoankkuria. Nyt tämä 9 kappaleen osastot esimerkiksi laivan sisällä, niin ne on täsmälleen sama lukumäärä kuin tässä Gilgamesh-kertomuksessa kerrotaan tässä Noan aluksessa olleen. Ja tämä materiaali oli aikaisemmin kerrottu, että se oli Gilgameksissa ruoko, eli Noan arkissa, ja tässä on nimenomaan ruoko.
Mites nuo huoneet ja nuo lohkot, niin miten ne stemmaa tämän Raamatun kertomuksen kanssa?
No, Raamatussa ei sanota täsmälleen montako osastoa siellä oli siellä.
Puhutaan muistaakseni vain 3 kerroksesta.
Puhutaan ainoastaan 3 kannesta, ja nämä löydetyt osastojen väliseinät, niin nämä liittyy nimenomaan tähän pääkanteen, joka oli aluksessa se ei matala alimainen kansi, joka oli vapaa niin kuin eläinten liikkumista varten, mutta se pääkansi, se alimainen suuri kansi, niin sen osastot olivat nämä 9 osastoa, josta Raamattu ei anna tarkkaa ilmoitusta, montako niitä oli, mutta tämä Gilgamesh-kertomus kertoo nimenomaan, että niitä oli 9 kappaletta. Plus sen lisäksi oli tämä pitkä, 60 metriä pitkä keskusaukko, joka oli 12 metriä leveä arkin ruoko-osan pohjan läpi. Tämän ruoko-osan paksuus oli muuten juuri se 30 kynärä, jonka Raamattu ilmoittaa eli noin reilut 15 metriä. Mm. Ja sen päällä oli sitten ne pääkannet, tai ne kolme kantta, joista Raamattu puhuu kyllä.
Eli itse asiassa kun katsoo tuota kuvaa, mikä tuossa kirjakannassa näkyy, niin joskus on nähnyt semmoisia piirroksia Noan arkista, joka on hyvin semmoinen laivamainen, semmoinen itse asiassa aika korkea loppujen lopuksi. Mm. Eli tämä perimätieto tavallaan saattaisi olla aika tarkka loppujen lopuksi.
No tässä korkeussuhteessa niin se on...
Tai ainakin kuitenkin ihan laivamuotoisuus.
Ihan oikean suuntainen, mutta on paljon tämmöisiä teologisia arkin hahmon piirtäjiä, jotka on piirtänyt tämän aluksen laatikkomaiseksi. Ja tämähän ei ole suinkaan laatikkomainen. Tämä on varsin laivamainen. Sulava laivamainen. Joo. Loppujen lopuksi. Ja täytyy sanoa, että tämä arkin leveys...
Niin kuin kunnon savolais.
Niin.
Ja savolais.
Täytyy sanoa, että sitten tämä arkin leveys vielä, niin sehän Raamattu ilmoittaa, että se on 50 kyynärää. Eli...
Paljonko se tekee metreissä?
Se tekee vielä? Metreissä pikkusen yli 26 metriä. Hmm. Itse asiassa tämä laivan leveys leveämmältä kohdalta oli yli 40 metriä. Ja tämä merikapteeni Fasold, joka on tämä amerikkalaisen kirjan kirjoittaja, sanoi, että se on joka tapauksessa... Siitä huolimatta täsmälleen oikea mitta ja Jumalan ilmoittama ja Raamatun ilmoittama oikea aluksen leveys, koska tämä 26 metriä, joka vastaa 30 kyynärää, on nimenomaan keskileveys, että jos se laiva tehtäisiin täsmälleen niin kuin suorakaiteen muotoiseksi, eli kirjan muotoiseksi, että se olisi yhtä leveä perästä keulaa, niin silloin se olisi sen 26 ja pikkusen päälle metriä leveä.
Eli se oli itse asiassa varsin tuommoinen... insinöörimäinen tekninen mitta, joka Raamatussa ilmoitetaan.
Tekninen insinöörimäinen mitta, nimenomaan. Mm. Ja muutenkin laivarakennusinsinöörit ovat todenneet, että tämä alus on rakenteeltaan, suunnittelultaan, tämä keskusaikon funktioiden takia, kuinka monipuolinen se ja kuinka tärkeä se on, niin todella nerokkaasti suunniteltu laivan ollessa sellainen, joka ei kulje mistään mihinkään.
Niin tosiaan, tässä peräsintä ei ole. Onko siinä ollut mitään peräsintä?
Tässä on ollut ajoankkureita, jotka on pitänyt sen kovassa myrskyssä niin kuin perään tuulta vastaan, että se laiva on ollut optimi asennossa niin, että se ei heilu, pyöri eikä rullaa. Tässä on voinut olla perämelä ja sitten maihin ajamista ajatellen, mutta tässä keskiosassa oleva aukko esimerkiksi, siinä oleva nouseva ja laskeva aalto, niin on toiminut tämmöisenä hydraulisena ilmapumppuna, joka on pakotettu ilmastoinnin sinne laivan sisälle. Hajut ulos raikasta ilmaa sisään, hajut ulos raikasta ilmaa sisään.
Hygienia ja tämmöinen huolto on pelannut. Joo. Eli tässä arkkilöydössä niin ei käytännössä katsoen ole mitään sellaista, mikä ei estäisi liittämästä sitä Noan arkkia. Se löytyi Araratin vuorilta, niin kuin Raamattu sanoo. Mm-hmm. Ja kuinka monen tuhannen metrin korkeudessa se olikaan, kun löytyy laiva ja ankkurit?
Niin laiva oli 1920 metrin korkeudessa ja 700 kilometriä mereltä.
Niin. Että täytyy olla aikamoinen vesimassa ennen kuin laiva ajautuu niin kauas rannasta, jos kysymyksessä olisi vain tuommoinen.
Niin, plus vielä ankkureineen päivinen, josta isoin paino oli 4000 kiloa.
Eli mikä on se vesimassa, joka on nostanut tämän laivan niin korkealle vuorille? Se on erikoinen.
Se on vaikea varmasti käsittää, mutta...
Tarkoitin lähinnä vedenpaisumusta tietysti, että et siis siitä on täytynyt
kyllä
kysymys.
Mutta minä ymmärtäisin asian, kuten Fasoldkin, että Noan aikana ja tuosta Raamatun kertomuksesta, niin itse asiassa sitä löytyy ainoastaan 300-päiväinen vuosi. Se on sinänsä mielenkiintoinen, koska jos vuosi on ollut 300-päiväinen, se tarkoittaa silloin, että tämä maapallo on täytynyt olla lähempänä aurinkoa olevalla radalla. Ja silloin se tarkoittaa monia mielenkiintoisia asioita. Maan ilmakehä on täytynyt olla lämpöisempi. Se sisältää ajatuksen, että siinä on täytynyt olla paljon enemmän vettä. Ja sen ilman paine on täytynyt olla korkeampi. Ja Jumala ilmeisesti rankasi maata nimenomaan sillä tavalla, että se pakotti maan kauempana aurinkoa olevalle kylmemmälle radalle. Ja se aiheutti nämä mullistukset, joita kutsutaan vedenpaisumukseksi.
Sehän on muuten ensimmäinen kerta Raamatussa, kun mainitaan, että ei täällä yleensäkään satoi nimenomaan Noa vedenpaisumuksen yhteydessä.
Joo,
näin on. Ensimmäinen varsinainen tämmöinen sade, ja voihan silloin ajatella, että kaikki tuo vesi, tai se vesi, joka on ollut, niin jota on ollut paljon silloin ilmakehässä, niin on tavallaan myöskin...
Kyllä.
ropsahdellut sieltä sitten alas aika pitkälle.
Mutta tämä Jumalan tapa johdattaa tämä maa uudelle radalle, joka oli kauempana aurinkoon, niin meillä aurinkokunnassa, niin sen on täytynyt järkyttää aluksi jotain muuta planeettaa, joka on horjuttanut sitten Jumalan käskystä maata ja pakottanut sen radalle, joka on kauempana auringosta. Mutta siitä seurasi sitten, että tuli talvi ja tuli kesä, vilu ja helle.
Jotka muuta. Eivät lakkaa niin kauan kuin maa pysyy, niin kuin sanotaan.
Tässä oli mielenkiintoinen asia, niin kauan kuin maa pysyy. Se saa meidät ajattelemaan, että maa ei pysy iankaikkisesti, vaan jossakin on päätetty tolppa, jossa lukee, nyt maa ei enää pysy. Esaja 13.13 muuten on sellainen päätepylväs.
Mitä se sanoo?
Tämä on se päätetolppa, joka siellä Noan 8. ensimmäinen Mooses 8. luvun lopussa sanoi, että niin kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa. Niin täällä on nyt se päätetolppa, että tähän asti ne asiat on voimassa, jotka siellä alussa sanottiin. Täällä lukee nimittäin näin. Sen tähden minä järjestän taivaat ja maa järkkyy paikaltansa. Se jatkuu Herran Sebaotin kiivaudesta hänen vihansa hehkun päivänä. Mutta tässä on ilmoitus siitä, että tämä maan pysyminen ja kesän ja talven pysyminen, niittämisen ja kylvämisen pysyminen ja ehkä myös sateenkaaren pysyminen on kytköksissä tähän ehtoon, että maa pysyy radallaan. Ja tässä sanotaan, että tulee aika, jolloin tämä järkkyy. Aurinkokunta järkkyy, maa siirtyy uudelle radalle.
Ja palataanko silloin siihen alkuperäiseen paratiisimaiseen tilaan esimerkiksi ilmastoon ja tuommoiseen?
Uudessa testamentissa on maininta siitä, että viimeisenä päivänä tulee olemaan niin kuin Noan päivänä. Jotkut on tämän tulkenut niin, että tämä tarkoittaa, että Noan päivinä oli arkki. Siis viimeisenä päivänä täytyy olla arkki. Ja jos Noan päivinä oli 300-päiväinen vuosi, niin tämä jo logiikka voisi päätyä siihen, että viimeisenä päivänä täytyy olla myös 300-päiväinen vuosi. Ja maan täytyy siis järkkyä ja siirtyä radalle, joka on lähempänä aurinkoa, eli tälle samalle radalle, joka oli Noan aikana.
Kuulostaa aika, miten se on siinä kuin hurjalta mahdollisuudelta. Varmasti moni myös hyvin epätodennäköiseltäkin.
Niin, varmasti. Mutta toisaalta, jos muistetaan, että psalmeissa on tämä viimeinen, eikö ensimmäistä 100 psalmia vastaan niin kuin tämän vuosisadan vuosia, niin me voitaisiin siellä katsoa joku kohta, että tukeeko ne tätä ajatusta. Täällä on esimerkiksi psalmi 96, niin siellä englantilaisessa Jaakon käännöksessä sanotaan, että maa tullaan perustamaan radalle, jolta se ei horju. Siellä on käytetty, aivan niin kuin profeetta katsos vuodesta 96, siis psalmi 96 vastasi vuotta 1996, profeetta katsos niin kuin tästä vuodesta käsin ja puhuisi niin kuin tulevaisuudessa, futurimuodossa, että maa tullaan perustamaan niin, että se ei enää horju. Ja sitten siellä on vuodessa 99 kohdalla, eli siellä psalmi 99, jossa ensimmäisessä jakeessa sanotaan kuningas Jaakon käännöksessä, että let the earth be removed, eli siirtyköön maa. Suomalainen Raamattu kyllä sanoo sillä kohtaa, huojukoon maa.
Varsin mielenkiintoisia ja jännittäviä asioita. Kerro muuten ihan lyhyesti, miten Huomenta Suomi niin otti yhteyttä ja millä tavalla niin kun sai tietonsa tästä kirjasta? Miten he sinut kaivoivat esiin tähän?
Joo, heille oli kustantaja toimittanut yhden kappaleen tätä kirjaa, joka kiinnosti niin paljon, että he kutsuivat sitten, soittivat minulle ja mä sitten kerron hiukan heille lisää, että esimerkiksi pääsiäisenä oli TV1 asiaohjelmissa tunnin filmi tästä samasta kohteesta, jonka näki 280 000 suomalaista. Niin he piti sitä nyt edelleen sen verran ajankohtaisena, koska siitä oli tullut suomalainen kirja. Ja halusivat siitä haastatella minua.
Joo. Joudut heräämään aikaisin aamulla ehtiäksesi sinne.
Joo, ennen kello 5.
Tuossa musiikin aikana niin puhuttiin semmoisesta, jos vielä palataan ihan tuohon arkkiin noin teknisesti, että miten Raamattu kätkee semmoisia jännittäviä asioita, jotka tavallaan on kätketty ihan semmoisella niin kuin pintapuolisen lukemisen taakse. Jos me luetaan arkista, että Jumala sanoo Noalle, tee arkki 26 metriä leveäksi, tai kyynärät hän siinä annettiin.
Niin me 50 kyynärää.
50 kyynärää. Niin me ajattelemme luonnollisesti näin, että se on tietysti se on sen mittainen ja leveä, eikä, ja sitten jos sen yli kävelee, niin putoaa laidalta pois. Mutta tämähän onkin mahtava tämmöinen insinööris-teknillinen termi,
joo,
jota, jota nykyäänkin ilmeisesti käytetään.
Sitä käytetään laivanrakennusinsinöörit ja suunnittelijoiden kesken tänä päivänäkin, koska se sanoo täsmälleen tarkasti, kuinka paljon sitä lattiapinta-alaa tällä keskileveydellä on käytettävissä rahdin sijoittamiseen, jota laivan maksimileveys, se ei sano yhtään mitään asiasta. Se on, asia jää ihan ilmaan. Niin tässä arkin mitassa 300 kyynärää pitkä, 50 kyynärää leveä ja 30 kyynärää korkea, niin tämä kyynärä, aikaisemmin todettiin, oli tämä taivaallinen kyynärä, joka on Suomen senttimetreissä 52,36 senttiä. Niin se kävi yllättäen ilmi, kun temppelialueen kaivauksia Jerusalemissa tehtiin, niin se temppelialueen leveys 861 jalkaa, niin se vastaa nimittäin 500 kyynärää, tämmöistä 52,36 senttistä kyynärää. Eli tämä Noan kyynärä tai muinainen egyptiläinen kyynärä ja nyt tämä temppelialueen kyynärä, tämä kaikki ovat niin kuin samoja kyynäreitä, jotka tänä päivänä ei enää käytetä. Nykyinen hebrealainen kyynärä on paljon lyhyempi.
Onko tämä se mitta, jota pitäisi käyttää silloin, esimerkiksi lasketaan, sanotaan jossakin kuningasten ja Samuelin kuningasten aikakirjoissa silloisen temppelin mittoja? Koska siellä on jotain kyynäröitä, niin pitäisikö se laskea juuri tällä vanhalla kyynärällä?
No minusta vähintään täytyy tehdä kysymys, että onko se lyhyt hebraalinen kyynärä ainoa oikea vai olisiko se nimenomaan tämä? Ja se ajatus näistä mitoista niin liittyy ehkä myös liiton arkkiin ja sen mittoihin. Tämä on tullut niin monta kertaa ja hämmästyttävästi esille, että nämä alkaa tukea niin kuin toisiaan nämä joo asiat.
Ja Seppo Tuominen, me ollaan monissa eri yhteyksissä puhuttu Noan arkista. Kristillisessä keskuksessa on ollut tilaisuuksia, jossa olet yhdessä Pertti Jotunin kanssa ollut puhumassa tästä asiasta ja kaikki tällainen. Ehkä me voimme nyt tämän teknisen puolen arkin ympärillä unohtaa, mutta mikä sun mielestäsi on tämän löydön tämmöinen hengellinen anti ollut esimerkiksi sulle itsellesi?
Se on oikeastaan niin kuin tuonut esille yhä voimakkaammin semmoisen totuuden, että asiat eivät ole irrallisia, vaan niillä on usein jumalainen aikaohjelman sovitettu niin kuin tarkoitus. Miksi arkki tuli esimerkiksi samana päivänä esille, kuin Israelin valtio perustettiin? Kysyy moni. Moni uskovainen tietää sen, että se tuli tarkoituksella esille juuri siihen aikaan. Viestittämään nykyihmisille viimeisten päivien pelastumisesta uskomalla Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemaan. Ja nämä asiat on niin kuin kiehtonut, että nämä arkeologiset löydöt vahvistaa vain sen, mitä Raamatussa on kerrottu. Niitä liberaaliteologit pitää kaikkia satuna, mistä ei ole löydetty jotain pronssilaattaa. Ja ilmeisesti tästäkin arkkilöydöstä ei koskaan löydy pronssilaattaa, jossa niin, lukee, että
Noa oli täällä.
Noa teki tämän veneen tai laivan poikineen. Mutta minä olen nähnyt päinvastoin. Moni asia tulee hyvin vakuuttavasti ilmoitettua maailmalle, viestitettyä, mitä sen takana on, siitä huolimatta, että sitä pronssilaattaa ei koskaan ehkä löydy.
Onko niin, että onko tämä löytö niin vakuuttava, että kuka tahansa esimerkiksi tiedemies niin joutuu nyt myöntämään, että kerta kaikkiaan, että tässä on nimenomaan Noan arkki. Juuri sen Noan, josta Raamattu puhuu ja josta löytyy perimätietoa sitten myöskin muiden kansojen tämmöisestä epoksista ja taruista.
Turkissa Erzurumin yliopistolle on annettu nämä jatkotutkimusoikeudet. Alkaa mennä tähän arkin pinnan läpitte ja tutkia, mitä sieltä sisältä löytyy. Ja on vuorenvarmaa se, että tämmöisessä tieteellisessä tutkimuksessa koko ajan saadaan tiedon murusia ja sirusia lisää. Mutta se on edelleen sirpaletietoa. Ja kun he aloitti siitä, että he sanoivat, että tämä on joku ihmisen tekemä. Joku ihmisen tekemä. Seuraavassa vaiheessa sanotaan, että tämä on suuri valtava vene. Seuraavassa vaiheessa sanotaan, että tämä on suuri valtava ruokovene. Siis tiedonmäärä koko ajan kasvaa, ja siitä huolimatta ei koskaan yksikään tiedemies pane nimeään paperiin, että tämä on Noan arkki, koska semmoista pronssilaatta, jos lukisi, että minä Noa poikineni tein tämän, niin ehkä ei koskaan löydy.
Vaikka löytyisikin, niin.
No se tietysti olisi hieno juttu. Toivotaan näin.
Niin. Mutta vakuuttaisiko sekään edes, jos löytyisi tämmöinen pronssilaatta?
Se ei kaikkia, me en usko koskaan, että kaikki tulee vakuutettua. On aina vähintään joku vähemmistö sitten, jolloin mikään ei riitä, vaikka enkeli taivaasta tulisi ja kertoisi heille, että näin on. Mutta ei varmasti Jumalan tarkoituskaan ole, että 100% maailman ihmisistä uskoo aina kaikkiin asioihin.
Ja toisaalta, vaikka arkkia ei koskaan olisi löydetty, niin me kristittynä tiedämme, että Jumalan sana on erehtymätön ja tosi, ja arkki silti on ollut. Ja vedenpaisumus on tosi, ja myöskin Jumalan liitot ja lupaukset ovat tosia.
Niin, tämä on totta, mitä juuri sinä sanoit. Mutta se, että löytyy arkeologisia asioita, jotka vahvistaa Raamattua, on minusta äärettömän hieno asia. 1800-luvulla esimerkiksi löytyi Niiniven rauniot. Kukaan ei enää tänä päivänä väitä, että Niiniveä ei ole koskaan ollut olemassa.
Vaikka väitettiin ennen sitä löytyä.
Niin väitettiin. Ja näin on kaikissa näissä asioissa, että arkeologiset löydöt tähän asti, mitä on löydetty, niin ne on ainoastaan vahvistanut Raamattua, ja tämä on hieno asia kyllä sinänsä.
Joo. Vain yksi Jeesus voi sammuttaa meidän janomme ja meidän nälkämme, ja monille voi olla hyvin kaukaista tämänkin päivän Suomessa kyynärät ja mitat ja laivat ja insinööri tuollaisena. Seppo Tuominen, sä itse olet löytänyt Jeesuksen elämääsi henkilökohtaisena vapahtajana itse asiassa milloin? Mutta kauan aikaa.
Siitä on yli 10 vuotta aikaa. Tavallisen ihmisen käsityksen mukaan mä olin suomalainen, normaali, luterilainen. Mutta siinä vaiheessa elämää asiat tuli sillä tavalla aktuelleiksi. Ne tuli eteen, tavallaan ne pysäytettiin tähän asiaan.
Millä tavalla tämä pysäytys tapahtui sinä alas?
No se tapahtui siinä vaiheessa, kun olin tullut latinalaisesta Amerikasta, niin muutamia vuosia sen jälkeen, oikeastaan 2 vuotta sen jälkeen, yritys, jossa mä olin töissä, niin lopetettiin, siellä eräät joutui eläkkeelle, eräät löysi työtä ja osa joutui työttömäksi. Ja mun tapauksessa tapahtui juuri näin. Sen ikäinen diplomi-insinööri ei ollut enää kovaa valuuttaa markkinoilla, ei vaikka se olisi espanjan kieltä, koska siihen aikaan kummana oli Kauko-Itä. Ja kun jouduin työttömäksi, raha loppu, auto piti myydä. Tavallaan tuli sellainen pimeys, jossa lamppu toisen jälkeen sammui, ja tilanne oli joka tapauksessa semmoinen puhutteleva. Ihminen joutui miettimään, miksi tämä minua kohtaa.
Tuli sellainen fiilis, että mihinkä nyt sitten tukeutuu, kun tavallaan yksi toisensa jälkeen semmoinen, mihin on rakentanut elämänsä, niin otetaan pois.
Nimenomaan. Mä puhuttelin joskus Viki Klimenkon käyttämään vertaus, että elämässä hänen kohdallaan niin kuin kaikki lamput pikkuhiljaa sammui. Ja tämä sama tapahtui minun kohdalla. Ja niin silloin mä niin kuin tapasin yhden kristityn veljen, joka vei minut yhteen kokoukseen. Ja mä sitten annoin siellä itseni Jeesukselle tavalla, jota minä vasta siellä kokouksessa näin käytettävän. Minä en oikeastaan tiennyt tämmöisistä, kuinka ihminen antaa itsensä Jeesukselle, koska mä olin ajatellut, että kun ihminen on kastettu, niin asia on sillä hyvä, mutta tänä päivänä tiedän enemmän, että ihmisen on todella tehtävä ratkaisunsa, ja se ratkaisun paikka minulle tuli siellä esille.
No millä tavalla alkoiko nämä lamput sitten syttyä uudestaan?
No enempikin ehkä se on asennekysymys. Silloin kun tämä lamput sammui ja pimeys alkoi olla täydellinen ja siihen liittyy pelko, niin tämän Jumalan Kristuksen löytämisen jälkeen asenne oikeastaan sydämessä näki koko tilanteen toisessa valossa. Se näki sen niin kuin uuden alkuna eikä entisen loppuna. Ja itse asiassa vaimo oli mennyt töihin ja perhe ei koskaan nähnyt nälkää sillä tavalla. Se asenne näki sitten, että tässähän tullaan toimeen, kun eletään tarkasti. Ja se usko on vain vahvistunut näiden 10 vuoden aikana. Ja sitä on tukenut tietysti uskovien kanssa eläminen, kokouksissa käyminen, Raamatun lukeminen ja kaikki tämmöiset, joka niin kuin ruokkii ihmistä.
Sanoit, että oli tuo pelko. Mitä sä pelkäsit? Mitkä aiheuttivat suurimmat pelot?
Eihän kuka tahansa ihminen, kun työpaikka menee, niin se tarkoittaa silloin, että sun normaali rahantulo loppuu, mutta ne esimerkiksi perheellä saattaa siitä huolimatta olla tapaa käydä lomalla, lomilla. Vähintäänhällä on usein taloon liittyviä velkoja. Ja eletään sen mukaan, kun on tulotaso. Nyt jos tulotaso romahtaa tai loppuu kokonaan, niin sun täytyy kokonaan asennoitua tähän tilanteeseen, ja koska se on ainutkertainen elämässä ja se leikkaa sun elintasoa, niin siihen liittyy varmasti kello tahansa niin pelkoja. Mitä tässä nyt tapahtuu?
Miten selvitään?
Niin, miten tässä selvitään? Erikoista oli työvoimaviranomaisten suhtautuminen. He piti minua hulluna, kun mä myin auton. Mutta juuri näillä rahoilla minä esimerkiksi maksan silloin olevia velkoja pois, jotka jäi nollatasolle sitten tämän operaation jälkeen. Jos mä en olisi sitä tehnyt, niin tämä velan korkokierre olisi asiat tehnyt yhä hullummaksi esimerkiksi perheelle. Vaimo meni töihin ja siitä alkoi sitten se leivän maksaminen.
Eli sinne joutui tekemään niin kuin tosi hyvin ratkaisevia leikkauksia.
Erittäin ja miettimään, radikaaleja mistä, leikkauksia, niin, joita ei ollut koskaan aikaisemmin niin tullut tehtyä.
Että joutuu todella miettimään, että mikä on tarpeellista ja mikä ei ole tarpeellista.
Nimenomaan.
Onko se niin, että meillä suomalaisena niin on hirveän paljon semmoista niin kuin vähemmän tärkeää ja tarpeellista semmoista ilmaa siinä, mitä meillä on ja mitä me käytetään?
Ihminen on loppujen lopuksi äärettömän sopeutuvainen, mutta jos ihmisellä ei ole tämmöistä uskoa, jonka Raamattu ja usko sen sanaan antaa, niin hädässään hän voi joutua epätoivoiseen tilanteeseen, eikä hän edes yritä, eikä tajua yrittää, mistä päin tämä sopeuttaminen näihin tuloihin aloitetaan, ja usko sen tulevaisuuden hänen kohdallaan oikeudenmukaiseen toteutumiseen, ja usko Jumalaan vie häneltä rauhan sydämestä. Tämä on se suurin anti, mikä uskovaisella on. Hänellä on rauha sydämessä.
Onko tämä rauha kestänyt? Kaikki nämä vuodet, kun olet ollut työttömänä.
Niin, en ole ollut kaikkia näitä vuosia työttömänä. Siellä on ollut aika ajoittain pieniä jaksoja, joissa on voinut tuloa tehdä. Ja sitten siellä on ollut tietysti normaalin ihmisen ajoittaisia ylös- ja alasmenoja, mutta minä olen oppinut katsomaan niin kuin näiden hetkittäisten ahdistusten takaa.
Minkälaista miten sanoisi, apua tai turvaa Raamattu on tullut tähän. Sä mainitsit tuossa äsken sitä, että uskova yhteys uskovien kanssa, rukous, Raamattu ja kaikki tällainen. Miten erityisesti niin Raamattu on puhutellut tuollaisissa hetkissä?
Muistan tässä vuosia sitten. Olin juuri joutunut työttömäksi, siitä on se 10 vuotta suunnilleen aikaa. Ja olin miettimässä, perustanko yrityskauppayhtiön. Mä rukoilin Jumalaa, että hän auttaisi asiassa. Ja pyysin häneltä vastausta. Ja sitten mä luin Raamatusta, että saisin vastauksen Jumalalta. Ja sieltä tuli mulle teksti, jossa puhuttiin Anadotin pellon ostosta ja sen kauppakirjan teosta. Ja me olin juuri tähän yrityskauppayhtiö, jossa nimenomaan tehdään kauppakirjoja, pyytänyt Jumalalta vastausta. Ja mä uskon, että se vastaus tuli siinä Raamatun kohdassa, joka on ainoa paikka Raamatussa, jossa puhutaan nimenomaan kauppakirjojen teosta. Ja sanoo Anadotkin merkittyy muuten rukousvastaus.
Voisiko asia enää selvemmin ilmaista?
Kyllä.
Kun ajattelee Jumalan vastauksia.
Nimenomaan minä uskon, että tämä oli sellainen minun tilanteessa silloin.
Onko sinun tähän tämmöiseen raamattuharrastukseen liittynyt mitään laajempaa sitten tämän arkkikysymyksen ympärillä? Onko sulla ollut laajemmin tämmöistä, miten sanoisi, Raamatun sivuille kätkeytyvän tieteellisyyden kaivamista tai tällaista?
No en mä sanoisi, että oikeastaan on, ja mä oon loppujen lopuksi sillä tavalla amatööri kuitenkin, mutta niin paljon se on vaikuttanut, että mä olen tilannut esimerkiksi tämmöisen yhden arkeologisen lehden. Toisaalta mua kiehtoo joka tapauksessa Lähi-idän historia, Israelin historia suhteessa niihin ympäristövaltoihin, Syyria, Assyria, Medo-Persia, Egypti, koska se antaa semmoisen selkänojan, ja sitten myös on lukenut kirjallisuutta tästä Lähi-idästä jonkun verran. Meillä itse kullakin on oma tehtävä elämässämme ja omat mielenkiinnon alueemme, ja mulle se on sitten sattumalta tämä asia niin kuin todella tullut jollain tavalla mielenkiintoiseksi ja rakkaaksi.
Seppo Tuominen, me on tässä puhuttu hyvin paljon yhtä sun toista. Pitäisikö meidän sanoa, että tämä oli sellainen poikkiteologinen keskustelu, kun puhutaan poikkitieteellisestä. Niin on puhuttu arkeista ja on puhuttu Raamatusta ja vähän niin kuin Raamatun profetiasta ja tällaisesta. Ja sitten on kosketeltu sun omaa henkilökohtaista elämää, hengellistä elämää, työttömyyttä, jota olet kokenut. Ja tuolla tavalla mä haluaisin vielä muutamalla ajatuksella tässä ohjelman loppuminuutella, tai tämän jakson loppuminuutella, niin palata tuohon työttömyysasiaan, koska se nyt kuitenkin on varsin sellainen akuutti edelleen Suomessa. Mm. Kun ihminen käy töissä, niin hänellä on sellainen tasainen tulovirta, joka lasketaan markkoina. Hänellä on tämmöistä pääomaa. Kun hän jää työttömäksi, niin tavallaan tämä pääomavirta katkeaa hyvin niin kuin radikaalisti, tai sitä ainakin joudutaan leikkaamaan. Mutta toisaalta hänelle tulee toisenlaista pääomaa, joka on taas sitä aikaa. Eikö tässä ole mahdollisuus, tavallaan niin kuin mahdollisuus, ja toisaalta myöskin semmoinen tietynlainen, mitä sanoisin?
Ja vaara myös.
Vaarakin olemassa. Miten, niin kuin, millä tavalla sä itse olet ratkaisut tämän pääoman, ajallisen pääoman käytön työttömyyden aikana? Puhuit siis sopeutumisesta ja tällaisesta.
Se on ihan totta, että silloin kun ihminen tulee työttömäksi, niin toi lisääntynyt aika, niin se on mahdollisuus, mutta se on myös vaara. Jos sä tuhlaat aikaa, niin aika on niin kuin sanotaan, niin aika on rahaa, mutta minä sanoisin vielä järkyttävämmin, että aika on eräällä tavalla myös ikuista. Jos tuhlaat jotain ikuista, niin sinä teet korjaamattoman virheen. Mä kerron yhden esimerkin siitä, että ihmisen täytyy olla tavallaan henkisesti valpas, jotta hän käyttäisi pienet ohimenevät oivallukset niin kuin hyväkseen. Mä olin tämmöisessä tekemässä vuosia sitten niin pientä tutkimusta teknisen korkeakoulussa tislauksesta, jonka johdosta mä sitten, jonka yhteydessä mä sain oivalluksen.
Minkä tislauksesta?
Käytetty jäähdytys.
Sekin vielä.
Se liittyy tämmöisen palvelutislaamon tarpeeseen Helsingin seudulla.
Jäähdytysnesteen.
Se tuli sitten myöhemmin oivalluksena, joka liittyy tähän tarinaan, jonka mä olin just kertomassa. Mä olin keksivinäni pienen ajatuksen rakentaa tislauskonnotti, ja mä ajattelin, että tämähän voi patentoida. Mä menin tekemään sen patentti- ja rekisterihallituksen, ja tilasin siitä aiheesta sitten patentteja, ja mulle tuli 4 kärryä, yhteensä 1200 patenttia, ja mä kolmantena päivänä niitä kärryjen patenttia sellaisessa, niin rupesin miettimään, että minkähän ihmeen takia Jumala on johdattanut minut lukemaan näitä papereita. Neljäntenä päivänä mä törmäsin patenttiin, joka oli amerikkalainen, joka liittyi käytetyn jäähdytysnehteen tislaamiseen, joka johti minut amerikkalaisen yhtiön kanssa kontaktiin, ja mä toin maahan sitten yhden tislauslaitteen, joka johti sitten siihen, että autotujat kiinnostui asiasta, ja johti siihen, että yhtiöni sitten tilasi tutkimuksen tekemistä korkeakoulusta tämmöisen tislausaseman suunnittelusta. Minusta oli tässäkin Jumalan johdatusta se, että hän sai minun päähäni ehkä tyhmän idean, joka johti siihen, että mä tilasin 1200 patenttia, ja kolmannen päivän jälkeen mä ihmettelin, että minkä ihmeen takia mä istun tämän paperikasan vieressä, mutta sieltä se murunen löytyi, joka alkoi sitten pikkuhiljaa versua, ja siitä tämä on se sanoma, jonka sanoisin, että ihmiselämässä joka hetkenä saattaa tulla semmoisia murusia, jotka voi olla kullan arvoisia, että meidän täytyy henkinen valppaus elämässä ja sanan lukemisessa niin kuin säilyttää. Sieltä tulee sitten se vihreä eväs, jonka varassa me voidaan elää.
Kun sanot, että ohi ajavat hetket on käytettävä hyväksi, koska muuten voidaan menettää jotain ikuista, niin tämä pitää paikkansa, jos missä, niin erityisesti siinä, miten ihminen suhtautuu siihen ikuiseen pelastussanomaan, joka ihmiselle tarjotaan, eikö totta?
Me en kyllä sitä ajatellut näin, mutta nyt kun sinä otit sen esille, niin minusta tämä on äärettömän totta juuri näin ajateltuna, ja näin se on.
Millä tavalla tämä ohimenevä hetki niin pitäisi hyödyntää evankeliumin suhteen? Mitä ihminen, joka ei tunne Jeesusta, niin millä tavalla hän voi tarttua siihen hetkeen, jos evankeliumi on esillä?
Minusta me ei tiedä huomispäivää yleensä, ollaanko me enää hengissä tai elämässä. Siksi Raamattu sanoikin, että tämä päivä on pelastuksen päivä. Ja sen takia, kun se hetki tulee, jolloin ihminen on niin kuin herätyksen paikalla, niin saattaa olla ääretön iankaikkisuuden pelastuksen menetys, jos sen antaa valua ohi käsistä. Minusta silloin ihmisen täytyisi tarttua siihen ja käyttää se hyväkseen. Huutaa Jumalan puoleen, että pelasta minut.
Voiko olla niin kuin sinun tapauksessa oli, että tämmöinen yllättävä työttömäksi joutuminen saattaa olla semmoinen Jumalan sammuttama lamppu siitä ja tavallaan niin kuin merkki siitä, että nyt täytyy elämällesi etsiä jotain parempaa ja jotain syvällisempää pohjaa, koska ihminen tavallaan joutuu niin kuin pysähtymään ja miettimään paljon enemmän asioita. On aikaa miettiä.
Niin, tämä pitää paikkansa. Ilmeisesti mun elämässä niin minä en olisi koko asiaan kiinnittänyt huomiota, ja se, että Jumala halusi mulle parempaa, niin se oli ehkä ainoa tapa tehdä minut työttömäksi, pakottaa minut ajattelemaan, pysäyttää minut kerta kaikkiaan, että on vielä parempaa tarjolla kuin se, mitä mä olin jatkamassa.
Hyvä Seppo Tuominen, meillä on ollut ihan herkullinen keskustelujakso jälleen kerran. Kiitos sinulle, ja mä toivotan oikein hyvää jaksoa ja jatkoa sinulle, ja toivotan, että tuo patentti-ideani ottaa oikein tuulta purjeisiinsa.
Kiitoksia.